шығарма мен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқында азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Сенбі күні Мәскеудегі Қазақстан елшілігі алдында Астанада халыққа баспана қалдырайық қозғалысының жетекшісі Есенбек Өктешбаевтың 15 күнге қамалуына байланысты наразылық шарасы өтті. Бұл шараны жұмысшы интернационал комитетінің ресейлік бөлімі ұйымдастырды. Ал жұма күні Алматыда тәуелсіздік монументінің жанына жиналған халыққа баспана қалдырайық қозғалысының белсенділері Астанада заңсыз наразылық шарасын өткізді деген айыппен қамауға алынған қозғалыс жетекшісі Өктешбаевты босатуды талап етті. Сондай-ақ белсенділер сәуірдің 3-ші күні өтетін президент сайлауына да қарсылығын білдіріп тарасты. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мәншүк Асаутай толықтырады.
Наурыздың 25-і күні Алматыда тәуелсіздік монументінің жанында халыққа баспана қалдырайық қозғалысының белсенділері наразылық шарасын өткізді. Бір сағатқа созылған акция кезінде олар Астанада заңсыз наразылық шарасын өткізді деген айыппен қамауға алынған қозғалыстың жетекшісі Есенбек Өктешбаевты босатуды талап етті. Еске салсақ, наурыздың 15-ші күні таңертең Астананың әкімшілік орталығына елдің әр түкпірінен келген ондаған үлескерлер мен ипотекалық несие борышкерлер жиналды. Алматы, Ақтөбе, оңтүстік Қазақстан мен Павлодар облыстарынан Астанаға арнай барған жұрт өздерінің проблемасын шешу үшін үкіметтің қандай жоспары барын білмекке ел президенттігіне кандидат Нұрсұлтан Назарбаевқа жолықпақшы болған. Олар төлем қабілеті жоқ азаматтардың кепілге қойылған жалғыз баспанасы мен өзге де мүлкін қарыз есебінде сот арқылы алуға өздерінің қарсылығын білдірді. Астана көшелерімен жүріп өтіп, алданған үлескерлер өз мәселесін шешуде президент Назарбаевпен ақылдаспақ болғаны талайда 300-ге тарта азаматты кандидатты оның штабындағы сенімді өкілдерде қарсы алған жоқ. Оның орнына Астананың әскери жасағы мен полиция қарсы алып, президентпен кездесуді талап еткен 70-ге тарта азаматты бөлімшеге алып кетті. Нәтижесінде заңсыз шеру өткізді деген айыппен қозғалыс жетекшісі Есенбек Өктешбаев 15 тәулікке қамалды. Оның әйелі Бақытгүл Сүлейменова президентпен жай ғана кездеспекші болған қарапайым тұрғындар Астанадан қатыгездікпен қуылғандығын айтып отыр.
Люди поехали встретиться со своим президентом, и там встретили нас с жестокостью. Как так можно обращаться со своими простыми людьми?
Ол сондай-ақ соңғы кезде билік тарапынан наразылықпен қақтығыстарға түрткі болатын әрекеттер жиі орын алып жатқандығын, алайда оның себебін түсінбейтіндігін жеткізді.
Нет, не было никаких действий со стороны властей. Почему они так делают? Почему власть простых граждан ведут к столкновению? Я не могу понять. Почему вот такое вот происходит?
Жұма күні алаңға жиналған халыққа баспана қалдырайық қозғалысының белсенділеріне полициямен бірге арнайы жасақ қызметкерлер де келді. Жиналғандардың бір екеуін алып кетпек болғанымен әрекеттерінен түк шықпады. Полиция ешкімді ұстап алып кетпегенімен рұқсат етілмеген акция ұйымдастырған барлық азаматтар әкімшілік жауапқа тартылады деп ескертіп кетті. Ал халыққа баспана қалдырайық қозғалысының белсенділері осы сынды шараларды әлі де жалғастыратындығын айтып тарасты. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбатты тыңдарман, Азаттықтың интернеттегі мекенжайы azattiq.org екенін есіңізге сала отырып, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Әлемнің 4000-ға жуық қалалары жер сағаты 2011 акциясы бойынша бір сағатқа жарықты сөндіреді. Алматы мен Астана қалаларында жергілікті уақыт бойынша 20:30-дан 21:30-ға дейін сөндіру жоспарланған. Бұл акцияға дүниежүзіндегі 131 елдің 4000-ға жуық қалалары қатысады. Акцияны ұйымдастырушылар Қазақстан бұл бастамаға 3 жылдан бері қатысып келе жатқанымен тұрғындар айтарлықтай белсенділік танытып отырған жоқ дейді. Тақырыпты ары қарай Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Жыл сайын әлем бойынша Наурыз айының соңында өткізілетін жер сағаты акциясының мақсаты бір сағат бойына электр шамдарын сөндіру мен электр қуатын қолданудан бас тарту арқылы қарапайым әдеттерден арылу, электр қуаты мен жылуды үнемдеп қолдану болып есептеледі. Алматы қаласының тұрғыны Айгүл Қазақстан жер сағаты акциясына қатысатынын да білмейді екен. Сондықтан ол жалпы бұл бастама ешқандай пайда әкелмейді дей келе жарықты сөндірмейтінін айтты.
Жоқ, мен өшірмейтін едім. Не үшін өшіремін? Оның не мәнісі бар? Экономия болмаса, одан келіп кетер ешқандай адамзатқа пайдасы болмаса, оның не қажеті бар өшіріп деп ойлаймын. Жаппай болса мүмкін, ал бірақ та бірен-саран арасында ғана өшірілген жағдай болса мүмкін деп ойламаймын. Қазақстан Республикасының ол жер сағатына қосылу шаралары туралы мүлдем бейхабармын мен. Күнделікті хабар қараймыз ғой. Жоқ, ондай естімедім мүлдем. Бір естігенім бар, шетелде сондай акциялар жүреді деп, ал біздің Қазақстанда жоқ.
Ал саясаттанушы Дос Көшім бұл акцияға қосылатынын айтады. Оның айтуынша, әр отбасы осы бастаманы қолдауы тиіс.
Мен өз басым әрине қолдаймын. Бір кейбір қызық акциялар болады ғой, дүниежүзілік бүкіл адамзаттың. Соны мен ойымша соның біреуі сияқты. Өте ұтымды ойланған. Сондықтан мен де бір сағатқа бәріне сөндіруге тура келеді. Біздің үлесімізді қосу керек. Бір үлкен пайда көріп экономия жасалмайтын шығар. Бұл әрине тек адамдарға ой салу үшін ғой. Кез келген жерде жарық жанып тұрмасын деп. Менің өз басымда біздің үйде ондай жарықты жанып тұратын біз көрмейміз. Себебі 7 жыл бойы біз пәтерде жүрдік қой. Ал пәтердің қожайындары жарық 1 минут жанып тұрса, адам жоқ жерде айқай шығарады. Сондықтан біз ондай ғаптен үйренгенбіз. Сол арқылы өзіміздің балдарымыз деп еткенбіз.
Акцияны ұйымдастырушылар Руханият Жасылдар партиясы төрағасының орынбасары Павел Коктышев акцияға қатысуға өзге қалалардағы үкіметтік емес ұйымдар белсенділік танытып отыр. Дейді. Оның айтуынша, ауыл тұрғындары жарықты жиі сөндіретіндіктен бір сағатқа өшіруді қажет деп таппаған. Соған қарамастан ол, акцияға қатысушылар қатары жыл сайын артып келеді дейді. Сонымен қатар ол, жер сағаты акциясы Наурыз мейрамымен тұспа-тұс келгендіктен халықтың басым бөлігі белсенділік танытпай отырғанын айтты. Бұл акция адамдарды электр жарығын үнемдеуге, қоршаған ортаны қорғауға үндейді. Ал бұл мәселе Қазақстан үшін маңызды. Қазір электр жарығын Қазақстан үнемді қолданып отырған жоқ. Акция 1 сағат болсын үнемдеуге мүмкіндік береді. Дәл қазір Алматы мен Астана қалалары қолдап отыр. Ал тұрғындардың қанша пайызы бұл акцияға қатысатын есептеп шығару мүмкін емес. Алайда менің нақты білетінім, Алматыда 500-ге жуық үй акцияға қолдау танытып, үйлерінде 1 сағатқа жарықты сөндіреді. Деді Павел Коктышев. Түрлі қызмет көрсету бизнес орталығының менеджері Шолпан Брахметова орталықтың түрлі қызмет көрсететініне қарамастан бұл бастаманы қолдап отырғанын айтты. Акцияны ұйымдастырушылармен бірге біз 1 сағатқа жарық сөндіруді ұйғардық. Басшылық бірден келісімін берді. Алайда бұл акцияның бизнес орталықтағы өрт сөндіру мен қауіпсіздік қызметіне қатысы жоқ. Мысалы, жұмыс орындары, дәліздерде, сауда орындарында жарық сөнетін болады. Деді Шолпан Брахметова. Еуропа елдері арасында осы акцияға Мәскеу, Женева, Будапешт, Берлин, Рим, Париж, Лондон, Вена сияқты қалалар болса, Азияда жарықты сөндіретін мемлекеттер қатарына Бангкок, Сингапур, Мумбай, Гонконг, Сеул, Дели, Шанхай қатысады. Ләйл Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбат тыңдарман, енді бірер сәт құлақтандыруымызға ден қойыңыздар. Сонымен Наурыздың 27-сінен бастап Азаттық радиосының жиіліктері өзгереді. Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасын таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 7215 және 9750 жиіліктерінен тыңдай аласыздар. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005 және 15360 жиіліктерінен беріледі. Ендіше Азаттық толқындарынан алыстап кетпеңіздер. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді бүгінгі соңғы жаңалықтардың тақырыптарына ден қойсаңыздар, Муаммар Каддафи режиміне қарсы коалициялық операция жалғасып жатыр. Ливиялық көтерілісшілер маңызды қаланы өз бақылауына алды. Сирия қауіпсіздік күштері шерушілерге оқ атты. Газа жауынгерлері Израильге зымырандарын атты. Ауғанстанда НАТО шабуылынан қарапайым азаматтар опат болды. Германия ауған күштерін жаттықтыратын болды. Бұл туралы Германия қорғаныс министрі мәлімдеді. Мамырда Канадада сайлау өтеді. Беларусь оппозициясы Беларусь полициясы оппозициялық шеруді болдырмады. Судағы радиация Жапонияның ядролық дағдарысын қиындатып жатыр. Қадірмен тыңдарман, енді бағдарламамыздың жалғасында қандай тақырыптармен таныс болатыныңызды есіңізге сала өтейін. Президентке ашық хат жазған 90-шылар 90 оқиғасына қатысушыларға қатысты заңнамалардың қайта қаралуын талап етеді. 90-шы Құрманғазы Рахметовпен сұхбатты тыңдайсыздар. Сонымен қатар ислам ілімінің маңызы жайлы дәріс оқыған Нұр Мүбәрак университетінің мұғалімі, теология ғалымдарының докторы Мухаммад Махфузбен сұхбаттасатын боламыз. Ендіше Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Құрматты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.орг деп табасыз.
Қадірмен тыңдарман бағдарламамызда отынар жалғастырайық. 90-шы Құрманғазы Рахметовпен сұхбат қазақ жастарының 90 оқиғасына 25 жыл толатын жылыда сол жастардың көптеген проблемалар шешілмей отырғаны, бұл оқиға мемлекеттік көзқарастың жоқтығынан болып отырғаны жайында өрбіді. Президентке ашық хат жазған 90-шылар 90 оқиғасына қатысушыларға қатысты заңнамалардың қайта қаралуын талап етіп отыр. Мәншуға Саутай енді бұл тақырыпты отынары өрбітеді.
Құрманғазы мырза, жалпы қазіргі таңда 90 оқиғасына қатысқан азаматтардың құқы қаншалықты сақталып келе жатыр?
Мысалы, президенттің жарлығы 91-ші жылы 12-ші желтоқсанда шыққан, иә? Ол кезде біз басқа қоғамдық формацияда, басқа мемлекетте өмір сүрдік қой. Шын айтқан кезде. Ол кезде социалистік. Содан кейін 4 күннен кейін 16-шы желтоқсан күні мінберде, Алматы қаласындағы алаңда президент өзінің тәуелсіздік декларациясын жариялады ғой. Сөйтіп енді біз 91-ші жылғы 16-шы желтоқсаннан бастап тәуелсіздігімізді жарияладық, енді тәуелсіздігіміздің 20 жылдығын биыл тойлатқалы отырмыз ғой. Желтоқсанның 7 жылдығына байланысты кезінде жігіттердің талаптары менен үлкен өкім шыққан болатын. Сол өкімде негізгі 90 төңірегіндегі құқықты бүкіл қамтылған болатын. Сол қамтылған мәселелер өкінішке орай толық орындалмады. Ол Алматы қаласында ғана орындалды белгілі бір дәрежеде. Сол 90 көтерілісіне қатысушыларға үй мен көмектесті, материалдық моральдық шығындарын алуға көмектесті, бірақ моральдық шығындарды мысалы 50-60% мысалы әлі жігіттер алған жоқ. Біздің 50% жігіттеріміз 90 көтерілісі тек қана Алматы қаласында емес, бүкіл Қазақстанның облыс орталықтарында, ірі қалаларда бас көтерулер болды ғой. Соған байланысты жауапқа тартылған азаматтарымыз да көп. Сол азаматтарымыз өкінішке орай қамтылмай отыр. 591-дің. Ол тұрмақ, елордамыз Астанада 90 көтерілісіне қатысқан жігіттерге байланысты олардың мәселелері әлі күнге дейін толығымен орындалған жоқ. Ақталмай қалған азамат, осы күнге дейін ақталмай отырған да азаматтарымыз бар. Тайжумбай, мысалы, Жамбыл 15 жылға Қайрат Рысқұлбековпен бірге кезінде кеткен бесеудің біреуі.
Құрманғазы мырза, айтыңыз, қазір республика бойынша мынау 90-ға қатысқан азаматтардың толық саны бар ма?
Бар.
Олар қанша?
Оны ақырғы кездегі мәліметтер бойынша 104 деп жүрміз ғой. Оның енді бір 10-нан астамы, енді толықтай атты жөндерінде айтып бере аламын, уже бақилық болып кетті. Мысалы 91-ші жылғы шыңға қазіргі таңда біздің көп 90-шылықтар Алматы мысалы қаласында қазіргі кезде айтылып жүргендей, сол Алматы қаласының алаңының өзінде где-то бір 7,5-8 мыңдай азаматтарымыз сол кездегі әртүрлі жауапкершілікке тартылған болатын. Солар әлі күнге дейін толығымен нақтылай алмай жүр. Сосын кейін бізде 90 көтерілісіне қатысушыларды 96-шы жылдан бастап 93-ші жылға шыққан жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау туралы заңға қосымша бап ретінде енгізген болатын. Бір жағынан қуаныштымыз, өйткені жаппай саяси қуғын-сүргін көрген құрбандар, мысалы біздің алаштың керемет мықты-мықты азаматтары, мемлекетіміздің тәуелсіздігінің негізін қалап кеткен, негізін жасап кеткен азаматтардың қатарына қосуы 90-шылықтар үшін ол бір жағынан мәртебе. А бірақ қазіргі мынау заманда, тәуелсіздігіміздің 20 жылдығын тойлап отырған заманда, тәуелсіздігіміз нығайды деген тұста, жан-жақтағы жер дүниесінде болып жатқан неше түрлі оқиғаларды қарай отырып, тәуелсіздігіміздің баянды болу үшін, келешек болашақ ұрпақ үшін деп 90 көтеріліс туралы мәселені көтеру, сол туралы заң шығару уақыттың талабы деп ойлаймыз. Қажет нәрсе деп түсінеміз. Мысалы, Алматы қаласы толық қамтылды деп айтуға келетін шығар. Ал бірақ басқа қалаларда мысалы, 90 көтерілісіне қатысқандар өмірдің әртүрлі несіне байланысты әрбір қалаларда өмір сүріп жатыр ғой, мысалы, әрбір жерлерде өмір сүріп жатыр. Кейбіреулері мысалы ауылынан да шықпай жатыр. Сол қалай сотталды? Сол сотталған бетіменен мысалы халық өзі ақтап алса да, бірақ мемлекет тарапынан 86 жылғы көтеріліске құқықтық правасы бар акт жасалынбай отыр әлі күнге дейін. Біздің талабымыз сол.
Қазір Қазақстанда 90-ға қатысушылардың құрған бір емес 7 бірдей ұйымы бар. Мынау казыргы болуп жаткан олкулуктар мүмкүн осы бирликтин болмоунан ба, калай ойлойсуз?
Бирликтин болмоо эмес, айналайын ошо жакында гана президенттик үмүткер ретинде мен сол республикалык патриоттук козголоштун атынан чыктым го. Сол кезде 7 уюм Алматыдагы. Бир ауздан биригип солордун атынан чыктым эмеспи? Ал ага бириккендиктен эмес, ар жерде өз диалектикалык заңдылыгы да бар го. Көп болганы да бир жагынан дурус чыгар. Белгилүү бир топторго онун көптүгү да керек болду. Мисалы, убактында ашылып коюлду. Бирок казыргы нерсе ол біздің әгі саннан сапаға өту әр тарихи белестерде сондай оқиғалар болып тұрады ғой. Біз енді қазір сапалық белеске өтудеміз деп айтуға да болатын нәрсе. Өйткені мен осы өткізіп жатқан пресс-конференцияға Алматы қаласындағы 7 ұйымда біледі. 7 ұйымның мақылдауымен жасалынып отырған дүние. Мен солардың атынан президенттікке үміткер ретінде түстім де басқа ұйымдар қолдап. Енді сол бастаған ісімізді біз ары қарата жалғастырып жатырмыз.
Құрманғазы мырза, жаңа өзіңіз атап өттіңіз, сіз енді 7 ұйымның атынан президенттікке үміткер ретінде түсіп, тіл сынағынан да өтіп, дегенмен жаңағы тиісті қол жинап үлгермей, додаға түсе алмай қалдыңыз. Осы турасында не айтасыз?
Уақыттың аздығына қарамай, 2-3 күннің ішінде, 3-4 күннің ішінде 70 мыңнан астап 80 мыңға жығылып қол қойылды. Дауыс берді халық болып. Ол халықтың ішінде мысалы қоғамдағы барлық партиялар, Нұр Отаннан бастап, барлық партияларда мүше азаматтарда қолдауын таптым ғой. Сол себептен 90 мәселесінің қазіргі таңда көтерілуі, көтерілісінің 25 жылдығын атап өту қажеттігі туып тұрғанын байқағандықтан. 10 күнге созылтуын сұрағанбыз, бірақ орталық сайлау комиссиясы ол өтінішімізді қабыл алмай қойды ғой. Біраз емес, бір 3-4 күннің ішінде болғанда біз екінші турға өтетіндей жағдайымыз болған. Өйткені сол екіншісіне күннен бастап кейіннен де жан-жақтан Қазақстанның түкпір-түкпірінен телефондар шалынып келіп жатты. Біз шынын айтқан кезде қағаз парақтарымызды таратып жеткізіп үлгере алмай қалдық қой.
Түсініктім. Сізге көп-көп рахмет. Сау болыңыз.
Сау бола ғой.
Қымбат тыңдарман, Қазақстандағы кезектен тыс президент сайлауына да шамамен бір апта уақыт қалды. Азаттық радиосы өз веб-сайтында мерзімінен бұрын президент сайлауы 2011 атты арнайы парақша ашып қойған. Сол жерден Қазақстанда өтетін кезектен тыс сайлауға қатысты барлық мәліметтермен таныса аласыздар. Азаттықтың интернеттегі мекен-жайы azattiq.org, яғни ағылшын әріптерімен айтар болсам, www.azattiq.org. Осы тұрғыда өздеріңізге бір құлақтандыруды айта кетейін. Азаттық радиосы наурыздың 29 күні Астана уақытымен сағат 16:00 мен 18:00 аралығында Қазақстанның тең құқық және тең мүмкіндіктер институты қоғамдық қорының президенті Маргарита Өскенбаева мен онлайн конференция өткізеді. Маргарита Өскенбаева гендерлік теңдік және білім сапасы туралы мәселелерді зерттеумен шұғылданады. Қазір ол Қазақстанның тең құқық және тең мүмкіндіктер институты қоғамдық қорын басқарады. Қазақстанда ерлер мен әйелдер құқығының теңдігі туралы мәселенің өзектілігі кезектен тыс президент сайлауы қарсаңында тағы да байқалып отыр. Бұл жолы президент сайлауына қатысуға 3 әйел ниет білдірген болатын, бірақ әртүрлі себептерге байланысты олардың ешқайсысы президенттікке кандидат болып тіркелген жоқ. Маргарита Өскенбаева мен өтетін онлайн конференцияның тақырыбы Қазақстанда 20 жылда президенттікке әйел кандидаттың болмауының сыры неде деген сұрақтар тақырыбында өтеді. Азаттық сайтының оқырмандары өз сұрақтарын осы құлақтандырудың астындағы форумға жазып қалдыра алады. Яғни біздің веб-сайтымызға кіріп, azattiq.org деген мекенжайға кіріп, сол жердегі форумдағы форумға өздерінің сұрақтарын жібере алады. Ендіше азаттықтан алыстап кетпеңіздер.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Эфирде Азаттық радиосы. Жақында Атырауда Қазақстанның әр аймағынан жиналған бір топ дін өкілдері, Мәдениет министрлігінің қызметкерлері мен жергілікті оқу орындарының ұстаздары қатысқан конференция болып өтті. Онда атыраулық студенттерге дәстүрлі дін мен ұлттық қауіпсіздік туралы үгіт-насихат айтылды. Жиынға қатысқан Нұр Мүбәрәк университетінің мұғалімі, теология ғылымдарының докторы Мухаммад Махфуз ислам ілімінің маңызы жайлы дәріс оқыған еді. Теологпен арнайы сұхбаттасқан Азаттықтың Атыраудағы тілшісі Сәния Төйкен бірнеше сауал қойған еді. Енді сол хабарымызға ден қойсаңыздар.
Мухаммад Мырза, Мысырдағы жағдайдан соң университет атауының өзгеріске түсуі мүмкін бе?
في طريقة تاريخية إنما إن لازم الأمر المغير هي لها اسم آخر يعني اسمها الرسمي
өте мүмкін мәселе емес, өйткені Нұр Мұбарак университеті өте тарихи қалыптастырылған. Бұл Нұр Мұбарактың ресми атауы епеттік мәдени университет деп аталады. Бірақ егер атын атауын өзгерту керек болса, онда өзгерте саламыз, ол проблема емес. Сұрақтың қойылуынан
мысырлық ретінде ондағы болып жатқан қоғамдағы ахуалдарға қалай баға бересіз?
ينبغي أن يقول أنني لست راضٍ عن هذا، ولكن لا ينبغي للمسلم أن يفسد أو أن يصنع فتنة أو أن يدمر المجتمع.
Египетте болған оқиғаларға қатысқан жастарға жастардың бір ісіне разымын дейді. Сол жастар ешкімді қан төкпей, еш нәрсені бұзбай, сондай бір өздерінің райларын көрсетіп, бейбіт жолмен жеткен. Исламда, дінде әр адамға өзінің райын айтуға, еркін айту деген құқық бар.
Махмуд Мырза, өзіңіздің Қазақстанда 6 жылдан астам уақыт тұрып жатқаныңызды айтып отырсыз. Олай болса, салафиттер, вахаптар деп құқық қорғау органдары тарапынан қудаланып, тіпті жер аударылуға мәжбүр болған қазақстандық діндарлар тағдыры туралы естіген боларсыз.
السلفية هي يعني هم عندهم بعض الاختلاف يعني والمشكلات الفكرية يجب أن تواجه.
Дай адамдар туралы еш хабарым жоқ, бірақ егер сондай адамдар болатын болса, ол салафи деп аталған атау тағылған адамдар болса, ол адамдарды міндетті түрде шақырып, олардың қателіктерін, беттерін көрсететін бір пікірталас ұйымдастыру керек деп жатыр. Бір алайда ондай мәселелерді күшпен шешу дұрыс жол емес. Кейбір құқық қорғау органдарын, мысалы, адамға мысалы бір жерден тыйым салып жатса, екінші жақтан теріс бір әсер болуы мүмкін. Сол себепті олармен отырып, бір жерден сондай бір пікірталас ұйымдастыру керек, диалог ретінде шешу керек.
Соңғы кезде Қазақстандағы бірқатар оқу орындары арасындағы басты мәселе көптеген оқушы болмаса студент қыздардың исламдық үлгідегі киім үлгісі төңірегінде болып отыр. Білім министрлігі соңғы сөзін айтқанмен атыраулық оқу орындары ішкі тәртіпті көлденең тартып, қыздардың исламдық үлгісіне қарсылықтарынан бас тартпай отыр. Енді теолог ғалым ретінде осы қаншалықты дұрыс деп санайсыз?
البنات في الجماعة بدون الحجاب ما فسدت الجماعة جماعة جيدة وتعمل وجماعات مصر متقدمة لا يوجد مشكلة يعني.
Егер әйел өзі тартқысы келсе, тартады, тартқысы келмесе, осы дүниеде ешқандай жазасы жоқ, оның жазасы Алланың алдында ақиретте болады. Ал егер, мысалы, бір университетте соны күштеп шешсіргісі келсе, сол хиджапты, әйел оның жазасын Алла тағала береді, қыздың еш жазасы жоқ. Сонымен қатар, ал ниқап болса, ниқапты мындай университеттерде шешу керек міндетті түрде, өйткені университет кім келген білу үшін. Мысырда университетте студент қыздардың 80% сынна хиджаб тартады, алайда хиджаб тартқандары университетке ешқандай да бір зарарын әкелген жоқ.
Әңгімеңізге үлкен рахмет. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сания Тойкен Атырау облысынан.
Қазір мен тыңдарман Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудио жазбасымен таныса аласыздар. Интернет сайтымыздың адресі azattik.org, яғни ағылшын әріптерімен айтар болсам, www.azattiq.org. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыздар, онымен өздеріңізді мен Саида Бабымғожа таныстырамын.